Afrika ya leo.
Sasa mwana, kama nilivyokuambia jamani, mimi huyu dada ambaye nimeongea naye jana, na kijana alinitafuta sana, maana nilikuwa sipo, nilikuwa niko Morogoro kidogo, lakini tangu niko njiani nilikuwa nimepata simu, bwana tunaomba uje hivi na hivi hivi na hivi. Nikamwambia basi poa, niko njiani na nini. Kweli akanivumilia mpaka nikafika nikakutana nao. Huyu binti ambaye tunamuongelea hapa ni binti mkubwa ambaye amemaliza kidato cha 6.
Okay.
Msichana tu ameka 22. Alikuwa anaishi Kagera na mama yake huko na baba yake. Huko Dar es Salaam kuna wajomba zake. Lakini katika maisha yote hakuwa amewahi kufika hapa Dar es Salaam.
Ndio mara ya kwanza.
Kwa hiyo baada ya kuwa amemaliza mwenyewe mtihani wake kidato cha 6, amefaulu, amepata division 2. Kwa hiyo kuna vitu sijui huko, sijui form, sijui nini za kujaza kwa ajili ya kujiunga na chuo, sijui.
Na kuna pale mtakuja pale baraza, labda vitu kama hivyo.
Kwa hiyo ndo akawa ameitiwa vile vitu aje huko na wajumba zake. Baada kwa amewasiliana na mama yake, wewe njoo huku tukuwekee mpango ukamilishe masuala yako mazima ya nini ya chuoni. Kwa hiyo akawa amekuja huku kufuatilia hivyo vitu vyake. Sasa tunajua na wajumba wengi huko na mama wadogo, na kama hivyo alikuwa hajai kufika. Kwa hiyo kila mama mdogo anataka aende kwake, kila mjomba anataka
kutembea.
Ili mradi sasa ameshafika mjini hapa kidogo. Ashangae. Basi sasa kuna mjomba wake mmoja akampiga, mama yake alifikia kwa mjomba wake. Mjomba wake mmoja akampigia simu akamwambia kwamba nakuja kumfuata huyo binti, yani nakuja kumfuata huyo na yeye aje kwangu, aje kutembea. Kwanza nitampeleka sijui kwa dada, sijui wapi, nikitoka huko namchukua tena kulala nyumbani kwangu Gongo la Mboto. Huyo mjomba wake ndo anakoishi huko. Kwa yule mjomba ambaye ndo alikuwa amefikizia kwake akawa hana, sasa kajua anachukuliwa na kaka. Akamwambia sawa, akachukuliwa yule binti na wewe mjomba wake mkubwa kwenye gari, wakaondoka pale. Kumbe yule mjomba wake mkubwa alikuwa na nia yake nyingine kabisa, anataka kwa yule msichana. Yaani sijui kama ndio ilikuwa anawaza hivyo tangu zamani au sijui,
au baada ya kumuona ndo akabadilisha mawazo. Si
naona, yani hata sielewi, lakini baadaye yule mjomba alimbaka yule binti.
Acha.
Kinguvu kabisa kambaka na kumshikia kisu juu. Mjomba huyo. Mjomba hana maana hata kidogo, sio hata mjomba wa aina gani. Sijui alitaka alipatwa na kitu gani. Mpaka kamilikia kwenda kunani kumuingilia mtoto wa dada yake. Sasa huyu binti anasema mjomba alivyokuja kumchukua kama hivyo, alivyoambia kwamba anakufuata na kufuata. Kwa hiyo msikize mwenye maelezo yake baada ya
kufuata huyo binti sasa.
Basi akaja akanichukua, ilikuwa mida ya 6, tukaenda mpaka kwa shangazi, akanipeleka kwa kaka, tulitoka kama mida ya 1:00 hivi
usiku.
Sasa nikamwambia mjomba amesema kwamba unirudishe Tabata alafu nijiendee na safari Jumatatu niondoke. Akasema haya, tukapanda gari, mimi sijui tunaelekea wapi. Najua labda ananipeleka Tabata. Sasa akaanza kunizungusha maeneo ya Ikulu, Wizara ya Elimu, BOT, tunazunguka zunguka mpaka feri huko mpaka mida ya 4 usiku.
Anakuonyesha mji.
Basi baada ya hapo tukapita sehemu moja hivi, tukakutana wasichana wawili ambao walikuwa uji. Sasa wale wasichana nikamuuliza hawa ndio waga wanajiuza, akasema ndio hawa. Basi tukaenda, akasema sasa ngoja nikupeleke sehemu nyingine ambako kuna wengine zaidi, yani uendelee kuona mji na kuna sehemu nyingine ambazo ni nzuri sijui nini. Tukaenda, tulivyofika pale picnic na nili moving pick, akampigia driver wake simu yule mwenzake ambaye alikuwa anafanya shift, akamwambia uko wapi, akasema bado niko uwanja wa ndege. Njomba tukakaa, akasema basi twende sehemu nyingine nikuoneshe mazingira mengine. Tukaenda, tulivyoenda tulingia sehemu moja inaitwa casino, mimi sijui lakini nilisoma juu inaendekwa casino. Tukaingia mle, tukaona wasichana huko humo, akanipeleka kwa wazungu wale ambao walikuwa wenyewe wamevua na angalia picha za kizungu, wengine wanacheza karata. Tukatoka mle, akataka kuniingiza chumba nyingine ya mziki, nikamwambia nimechoka.
Aliamua kwanza kumpeleka kule
anko.
Twende kwanza ukaone huku. Naona aliamua kumpeleka kwanza kwa machangudoa kule, akaangalia akashangae.
Anajaribu tu kumweka sawa. Labda ile hata saikolojia yake, ili baadaye kianza mambo yake ya uchafu. Aende tu moja kwa moja.
Umeona sasa? Sasa huyu binti anasema baada ya pale kumwambia kwamba amechoka, wakaondoka. Wakaenda mpaka Kariakoo. Kariakoo kuna hotel moja inaitwa Crown. Wakafika pale, mjomba akapanda juu. Sasa yule binti anasema mimi nikasinzia
hotelini pale pale,
kuchini kwenye gari, wakati mjomba ndo amepanda juu huko hotelini. Akasinzia kwa sababu alikuwa amechoka, alikuwa ni usiku. Yani vete hivyo anampeleka kumtembeza usiku saa 4 saa 5, yani wanahangaika tu, anamtembeza sehemu za anaka
akaone mji
kwenye makasino. Anasema alipopanda juu akashuka yule mjomba wake, akamwambia twende tu pande wote. Sasa yule binti mawazo yake akajua kwamba anapelekwa tena kuangalia mambo mengine yale yale, yani labda kaone tu wanawake wengine na nini, lakini anashangaa kufika kule mjomba kaanafungua mlango wa chumba.
Mungu ya Rabbi.
Nikaona mimi anafungua chumba, tukaingia chumbani. Nikamwambia vipi kwani atuende? Akasema ah, sasa hivi mdo umeshaenda, tutaenda nyumbani kesho na mimi nina kazi asubuhi. Sasa nikajifikiria, akaniambia vua nguo uoge, ukitaka kuoga maji haya hapo. Sasa yeye akakaa pale kitandani. Sasa mimi nikaona aibu za kuvua mbele ya mjomba wangu, ikabidi niingie bafuni. Kweli nilioga, nimejifungia, nikaweza nikajifuta, nikavaa kama kawaida. Sasa yeye amekaa pale, akasema lala hapo kitandani. Nikasema mbona kuna shuka moja? Akasema hamna tatizo, wangu wewe jifunike hivyo hivyo. Mimi nikakuvua, nikalala. Nilivyolala basi usingizi ukanipitia, nikasinzia. Sasa na yeye kumbe akavua, akaoga, alivyomaliza akaingia kwenye shuka, kwa sababu tuliingia guest saa 6. Sasa ile mimi nasikia mtu ananipapasa kwamba asogea huku. Sasa mimi ile kushtuka, naona mjomba ameshafanya jambo, ameshavua kabisa, ameshabakia uchi. Nikamwambia mjomba, kwa nini umefanya hivi? Unaniambia nisogee, kwani nimekubana kuja kumwangalia amevua? Nasema nikashtuka sasa hapo, na mimi nikakaa, nikasema mjomba, mbona umevua, umechanganyikiwa? Akasema hamna, mbona ni kitu cha kawaida. Sasa leo nataka nikuombe mapenzi.
Mjomba wewe.
Tumbo moja. Mjomba wake kabisa ama ni mjomba ukoo?
Yaani tumbo moja na mama yake mzazi. Yaani mjomba kabisa, akitoka mama yake mzazi ndo anakuja mjomba.
Mjomba gani wewe ana?
Mimi nashanga. Mjomba kafagawa. Mjomba haelewi.
Mjomba anatamani mali ya dadake.
Umeona sasa?
Yaani mtoto wa dadake yani hata yani ha, yani hau
Yule binti anasema ikabidi wakati anaona mjomba anaendelea kumtisha, amwambie mimi nitakusemea kwa mama.
Basi sasa ngamwambia, kwa kuwa umenifanyia hivi, mimi nitakuja kufanyaje kumwambia mama yangu haya yote unayonifanyia? Sasa hapo ndo akatoa kisu kabisa, akasema mimi sasa hivi naweza nikakuua, mimi ni mtu mjaja na kuzidi wewe. Kwanza wewe mbona unaonekana ni mtu umesoma form 6 umemaliza, unaonekana ni mtu mjanja? Kwa nini? Nimeshakwambia ni kitu cha kawaida, nimeshatembea na watu wengi, nimeshatembea na dada yako mwingine ambaye anazaliwa na mama yako mkubwa. Sasa sembuse wewe, kwa nini wewe usikubali? Basi nikasema yule ulikubaliana naye, lakini mimi siwezi kufanyaje kukubaliana na wewe, mimi sijakubaliana na wewe, uwezi kuniomba mimi mapenzi? Akasema mbona ni kitu cha kawaida, kwani hujaiga kuona baba anampenda mtoto wake? Nikasema mimi nishaga sikia, lakini sijaiga kuona, na wewe ni mjomba wangu, ni kama vile mama yangu. Kwa hiyo mimi siwezi kufanyaje kulala na wewe. Basi sasa pale tuko tunaprofushana, akawa amenivua sketi, mimi nikafanyaje, nikaanza kupiga kelele, nafanyaje na kuua. Nikasema
mjomba huyo,
shughuli sio ndogo,
umeona sasa. Basi sasa yule binti ili kuporochoka akimbie mlangoni, anafika na kutafungua mjomba kashaiondoa sana,
akaniambia kwamba huo unataka utaki leo lazima mimi nafanyaje nalala na wewe. Sasa na mimi pale nikatoka kitandani nikakimbia kwenda kufungua mlango, kumbe mlango ameshafunga na kutoa funguo. Basi nikawa nimerudi pale nikasimama sasa, na nimeshakuwa na uoga wa kuogopa kisu. Nikasema ah, mimi siwezi kukusema kwa mama, nilikuwa nakutania, basi tu nanilia aishe kwamba mimi sifanye nisita kusema. Sasa kama labda pale ulikokuwa unanoesha wale wasichana, labda kama umeona mwili wako umebadilika, twende tuwatafute wale wasichana walikuwa wanajiuza, uje lala nayo, mimi nitafanyaje, nitalala kwenye gari. Akasema mimi wale nishatembea nao sana, mimi leo nafanyaje na kutaka wewe. Akanitoa undersket yangu. Basi mimi nikafanyaje, ikabidi niungie chini ya kitanda. Sasa kuingia chini ya kitanda sikufika, aliona kwamba nataka kuingia, akanivuta, akanikanyaga kwenye kifua na tumbo, mimi nikawa nimeishia nguvu. Sasa pale ndo akaanza kufanyaje kunivuta, nikamwambia sasa utanichania yangu? Akasema hamna tatizo, ya chupi mimi nitafanyaje, nitakununulia kesho. Ndo pale akanikanyaga kwenye kifua, nikawa nimeishia nguvu, akatoa chupi yangu, akafanya mambo alikuwa anataka kufanya, akamaliza, akachukua kitambaa chake cheupe akajipangusa, alafu akanirushia pale chini nilipokuwa nimelala, akapanda kitanda akalala.
Huo ni unyama,
mjomba huyo.
Ni unyama sana.
Umeona eh?
Na imeisha tu hivyo hivyo kwamba ni mjomba na basi.
Ah, ah, subiri. Binti ukasema mbona hakubali? Mjomba huyo jamani. Ako,
dunia imebadilika sana.
Umeona dunia ina mambo makubwa. Unaona mbakaje mtoto wa dadako, afu binti mkubwa.
Alafu ubaya design ni kwamba kashazoea. Sio, umemsikia hapo alivyosema kwamba nimeshawahi kufanya hivyo na
dadako, mamako mkubwa.
Kwa hiyo ni vitu ambavyo vya kawaida, lakini sasa
naona
mimi ningekuwa mwanamke ambaye ndo amefanywa hivyo, Mungu wangu.
Na mjomba wako sijui ingekuaje.
Alafu si ndo ameshalala pale usingizi na yeye. Kile kisu sasa ndio kiko pembeni pale.
Yaani balaa. Kuna mtu anasema hivi, anaitwa Fatima Liogove huyu wa Njombe, anasema kwa kweli hiyo inatisha, mimi nampa pole sana huyo dada, akapime afya
ya kweli
ajue isije ikawa limempa virusi bure.
Ni kweli kabisa.
Anasema serikali kama inasikia, tunaomba hilo jomba liadabishwe, maana sio mjomba tena bali jomba. Ameshaenda huyu msichana sababu baada ya kufanywa vile ilibidi baadaye amwambie mjomba wake nirudishe kwa mjomba wangu yule mwingine ambaye ni mdogo. Kwa hiyo alipofika akamwambia mjomba wake, alichofanya akamtegea mtego, huyu binti akampiga simu mjomba kama vile kumwambia sasa mimi nataka kuondoka. Mbona hatujaonana na hivi na hivi, ndio likatiwa nguvu. Ni hivi tunavyoongea lipo Segerea, lakini kwanza sikilize binti mwenyewe anakuambia eti asubuhi baada ya kuamka, kwa sababu unajua kile kitendo amefanywa kama kwa nguvu bila kutaka mwenyewe. Kwa hiyo
ingawa mimi namsifu kitu kimoja, nimependa ujasiri wake sana sana sana.
Amepambana.
Kwa sababu wasichana wengine angeweza kufanywa vile, angeweza kuamua tu anyamanze kimya, maybe anaweza kawa naona kama
aibu,
labda nikisema itakuwaje, lakini akaamua kwenda kabisa mbele ya sheria kwamba okay sawa, nimefanyiwa nje ya matakwa yangu. Na kweli ilikuwa nje ya matakwa yake, sababu mtu amekushikia kisu, ameshachukua funguo na ni mwanaume mkubwa, ni mjomba wako, ana nguvu zaidi yako.
Lakini kajitahidi.
Yeah,
asubuhi mjomba anamulizaje? Eti unajisikiaje? Akamwambia nasikia maumivu kwa ulichonifanyia. Akatoka nje akaenda kumnunulia nani diclofenac
antacid. Aka.
Basi ndo akaenda asubuhi akafungua mlango akaenda kanichukulia dawa ilikuwa inaitwa diclofenac na maji ya kunywa. Basi baadaye akasema sasa hivi nakuaga naenda kazini kule Moving Peak, nikitoka lakini nikuto umeshafurahi na siri imeshaisha, kama utafurahi nitaendea kukufungia mchumbani. Basi nikamwambia sasa mimi ninachotaka hii asubuhi nirudishe kwa mjomba wangu liko nitoa. Asema sasa mimi nimeshasema kwamba sikupeleke kwa mjomba wako wala nini. Mimi nimeshasema kwamba ukiendelea kufurahi nitafanyaje? Sitakupeleka Tabata, basi nitakupeleka sehemu nyingine Gongo la Mboto kule kwangu. Nikamwambia sasa mimi nakuomba Gongo la Mboto siendi, basi nipeleke kwa mama zangu wadogo. Nda kaenda kweli kazini lakini siku ya kufunga. Basi sasa mimi kutokana na nilikuwa sina hela yote, alafu nadai mimi mgeni, sijui naelekea wapi wala natoka wapi, na simu yangu ilikuwa imeshazimika kwamba sina simu tangia ile jioni, simu ilikuwa imeshazimika. Basi akaenda karudi mida ya saa 5 mimi akaniambia nivae, nikamwambia mimi siwezi kuvaa kwa sababu ulichana usiku. Akaenda Kariakoo mle madukani akanulia chupi nyingine akanipa nikavaa. Basi tukatoka nje akanipeleka mpaka kwa mamangu wadogo kule, sio panaitwaje huko sipa.
Mbona balaa jamani, mjomba huyu na vituko vyake. Huyu hapa anasema hivi, jamani huyo mjomba hana adabu jamani, ametumwa na mganga wake, maana sio kawaida. Anasema umalaya unamsumbua, amemshtaki Rose SK huyu.
Nafikiri jibu ameshalipata.
Jamani,
yani hiyo kitu ni unyama, ni unyama. Unajua napata picha ya msichana anajisikiaje hapo? Kufanywa kitu na mtu ambaye kwanza kabisa ni
yani hatari kiukweli. Huyu hapa anasema achukuliwe sheria, ni unyanyasaji wa kijinsia.
Kabisa.
Anasema akamshtaki. Unafikiri hata nani?
Kwa hiyo yuko Segerea sasa hivi.
Amenani amefanya hivyo kwa sababu unajua kitendo alichofanywa huyo binti kiukweli yeye mwenyewe mpaka sasa hivi hajakaa sawa kama anavyosema yeye mwenyewe.
Psychologically lazima itakuwa imemwathiri sana sana.
Kulikoli yani anawaza kila akikaa ameshika tama, mpaka mjomba wake mwingine anasema ni kuna kipindi alikuwa akikaa peke yake hivi, imebidi aondoke kwa mjomba wake aende kwa mama zake wadogo, akikaa peke yake yani anakaa anawaza mpaka akajua anaweza kufanya
kitu kibaya,
kitu chochote kibaya. Ngoja tumsikie.
Ndio nikampigia mjomba wangu huyu nilikotoka nikamwelezea matatizo yangu yote, akatuma gari ikaja kunifuata, nikarudi kwa mjomba. Baada ya kumwelezea mjomba matatizo yalionipata na nilivyokuwa naumia kweli, kwa sababu kitendo kile alikuwa ananiwekea mpaka vidole, yani mpaka kiasi kwamba nilikuwa nashindwa kutembea hata kukojoa siwezi, mjomba kabidi anipeleke hospitali. Kunifikisha hospitali akasema tuwezi kumtibu kutokana na ugonjwa wake huo alionao, mpaka mtafute nini PF3. Tukaenda polisi tukatupa PF3, nikatibiwa nikapewa dawa mpaka mimi naendelea na dawa, lakini wamesema kuja kunitibu ule labda kuja hadi mpaka nimalize ile dozi alafu ndo wapime kama nimeathirika au tena nimepata mimba. Mama ameshasikia, mpaka sasa hivi mamangu anaumwa hata ieleweke yani amezimia yani. Watu wameshasikia hizo habari, lakini kila mtu analaani kitendo, yani kila mtu anasikitika, yani mpaka sasa hivi kila mtu yani wamesema kwa kweli kama ameshakamatwa kuwekwa jela basi aendelee kufungwa moja kwa moja, kwa sababu ameaibisha familia, hata mimi mwenyewe ameharibia maisha yangu mpaka hapa nilipo, kwa sababu nilikuwa natakiwa nirudi kazini, mpaka sasa hivi sijarudi kazini.
Hana mke kwani?
Mke anao na watoto wanne, kwa sababu wa kwanza yuko form 3.
Ana mkewe wewe. Na hisi hata mahawara anao, lakini ameona hawamtoshi.
mpaka kwa mpaka mtoto wa dada yako.
Mtoto wa dada yako.
Alafu basi mtoto wa dada yako mwenyewe ni kinguvu na mfanyia vitu kama hivi
jamani.
Ajui kwamba jitu lenyewe kwanza linaonekana lili.
Jamani.
Halijatulia, so that means uwezi jua. Inawezekana hata labda ugonjwa kamwachia. Tuombe Mungu tuepushie.
Ameambiwa arudi baada ya miezi mitatu. Tayari ameshapimwa lakini ameambiwa arudi tena baada ya miezi mitatu ndio anaweza akajua kama ni vipi au ni vipi.
Ah, kwa hiyo sasa hivi haijaonekana chochote.
Alipopimwa hii juzi ameonekana yuko sawa. Na hata ujauzito ameonekana hana. Lakini ndio baada ya miezi mitatu atapima. Mjomba anafanya kazi Move and Pick.
Sasa hivi si yuko Segerea lakini
yuko Segerea na inavyosemekana ina jinsi alivyoniambia mjomba wake mdogo ni kwamba kama vile kuna baadhi ya marafiki zake wanataka wamwekee kama dhamana, wamfanyie kama udhamini ili aweze kutoka kwa sababu yeye akiongea na marafiki zake anadanganya.
Anawaambiaje?
Hasemi kweli, yani hasemi kweli tu
anajifanya kama amesingiziwa. Watu kama
wakataa, umeona eh? Kwa hiyo anakataa anasema kwamba kama sio kweli, lakini huyu binti mwenyewe kama alivyoongea anasema kwamba ni kweli.
Sasa nikaa sio. Kwa nini huyu binti amfanyie tu yeye? Na kwa nini aamua kujidhalilisha, nimebakwa, nimefanya vitu kama hivi?
Ndio hapo sasa. Kia marafiki zake wakienda kumwangalia huko anawaambia vingine, wanajifanya kama wanataka kumshughulikia aweze kupata dhamana, lakini kiukweli mwenyewe bidada huyu hapo umemmsikia. Kuna mtu anasemaje? Mjomba alitaka kujijombaza. Sio maana yake ndo nini? Kwa mtoto wa dadake jamani. Watu wana maneno, wana maneno, maneno yenyewe kuntu, hata si maneno kidogo. Huyu anasema huyo mjomba naye atafutiwa wajomba wenzake wamshughulikie.
Wapo huko Segerea sasa hivi anashughulika na
anaitwa Peter Tosh. Peter atafutiwa wajomba. Huyu anasema kwa kweli nampa pole huyo dada, ila Mungu atamsaidia na mjomba afungwe. Anaitwa Hamisa Nyomi huyo. Sasa mjomba jamani, lakini kuna mtu anasema hivi, yani kama mimi kajitaja jina lake, halafu kamtaja ndugu yake kakaake, halafu amfanyie mtoto wangu, du, hii kweli kali. Yani apate picha, ndio hao mambo ya kuimagine, unajua? Unaona sasa kama ndo mtoto wangu mimi afu ndugu yangu ndo anamfanyia hivyo, inakuwa vipi? Umeona? Mshikaji ni noma. Dunia sasa hivi sijui inakwenda wapi, lakini kiukweli mambo yamebadilika jamani. Dunia ina mambo.
Dunia ina mambo sio kidogo.
Tushafika pabaya.
Sana.
Mwisho atambaka kinguvu na mwanae wa kumzaa, maana ana watoto wanne.
Ashindwe. Na huyo form 3
jamani.
Nashika peni kwenye fani na jongea. Nasema kwa makini sikia na chongea. Dunia ina mambo. Dunia ina mambo toka kitambo. Dunia hii imejaa chuki na masimango. Ona sasa brother mimi chupu chupu kupewa kisago. Kakopa nguo kwenye maripo kadoka mbogo.